Noi stă eu tot. Tere, hea Pere Raadio kuulaja. Stuudios istuvad kolm naist ja räägivad naiste jutte. Mina olen Marika Orrin.
Ja mina olen Kristel Põder. Ja meie saatekülaliseks on täna doktor Anne Kull. Läbi aegade esimene naisdoktor teoloogias Eestimaal.
Eestimaal, see on tähtis täpsustus selle asja juures, sest mujal maailmas on neid juba ammu.
Ja meil on siis au täna olla sinuga koos vestlusringis, mille teemaks on naine ja loodus. On kevad ja loodus on tärkamas ja me mõtlesime, et see pärast on ka sobiv aeg rääkida sellest, et kas me naistena ja kristlastena oleme osa loodusest või oleme läinud sellest juba nii kaugele, et tegemist on võõrandumisega. Kõigepealt räägiksimegi sellest, mida tähendab loodus meile kõigile kolmele, mida see sõna sisaldab meie endi jaoks just isiklikult.
Siin on väga raske lahutada seda, kust maalt ma siis olen kristlane ja teoloog ja kust maalt olen lihtsalt mina kui privaatne olend naine. Aga ma arvan, et nii nagu väga paljud taimed on heliotroopsed, mis tähendab seda, et pöörduvad päikese suunas, päevalilled on eriti hea näide sellest, siis mina ja ma arvan, et väga suur hulk kristlasi, nii naisi kui mehi, ise enesest pöörduvad looduse poole. Häda on võib-olla pigem selles olnud, et meie kirikute traditsioonid ei ole lubanud sellel looduse poole pöördumisel nagu avalikuks või nähtavaks saada.
Jah, sa juba tõidki esimese mõttega sisse selle, et kristlik maailmakäsitus on võib-olla liiga inimese keskne olnud läbi aegade. Aga võib-olla tuleme selle juurde veidi hiljem tagasi ja mõtleme veel, mida sa isiklikult meile tähendab sõna loodus. Kas sa võtad seda ainult kui puid, kive, loomi või näed sa ennast ka nagu looduse osana?
Ma arvan, et nii kristlik tunnistus, samamoodi juutlik tunnistus ja täpselt samamoodi kõigi tänapäevaste loodus, sotsiaali ja humanitaarteaduste tunnistus on, et inimene on looduse osa, on võimatu inimest ette kujutada ilma loodus, et inimene on üks osa sellest võrgustikust ja see hõlmab nii elus loodud kui eluta loodust.
Kuidas sina, Marika, tunned ja mõtled?
Mina olen lapsena, ma olen maal kasvanud ja selline puud ja põõsad ja linnud tunduvad mulle väga omased ja väga loomulikud minu ümber, aga nüüd kus ma olen juba mõnda aega linnas elanud, siis ma olen vahest mõelnud niimoodi, et kui elad nagu selle looduse keskel, siis see tundub sulle niivõrd isenesest mõistetav, et sa tegelikult unustad selle looduse tähenduse ära ja siis kui sa vahel selle liikluse sumina ja sagina sees tagasi maale lähed, siis ma tihti tunnen, et tegelikult ma olen samasugune loodu nagu need puud ja linnud ja taimed minu ümber, aga ainult, et selle vahega, et mina ratsionaalse olevusena siis ma tean seda lõppu ja eesmärki, mis on mulle Jumala poolt antud, aga eriti juba minu vanuses ka naine tunneb seda, et sa oled samasugune loodu selle loodu keskel.
Jah, sa tõidki siia juba uue sõna, siis eesti keeles on võimalik eristada loodust ja loodut. Mis erinevus nendel sõnadel on või nende sõnade sisul on?
Ühtepidi ei ole mingit erinevust, sest oletada võib, et loodus on mingis mõttes uudissõnan Eestis ja et selle loojaks on olnud kristlikust traditsioonist pärinev inimene, sest oli tarvis kuidagi tõlkida ladinakeelset naturat või siis kreekakeelset füüsis. Aga et ilmselt eestlastel, muissetel eestlastel võiks oletada, nii nagu väga paljudel tänapäevastelgi rahvastel, võimurahvastel, ei ole tegelikult eraldi sõna looduse jaoks, ei ole kontseptsiooni loodus. Võib-olla, et on nii nagu oli muissetel eebrelastel, taevas ja maa, võib-olla niimoodi, et kõik, mis on loodus. aga see, et meie keelde on raske tõlkida siis indogermaani loodust, see on selline probleem, mis jääb paratamatult. No näiteks teaduse ja religiooni kolleegiumi teises kevadkoolis oli külalisesinejaks Asso Krull, kes tõi 3 näidet Viidemani sõnaraamatu abil, kuidas loomist eesti keeles on mõistetud. Ja need 3 näidet olid siis, et tüdruk, kes on loodud kellegi jaoks, ühesõnaga, et see paar, kes on kokku saanud, on nagu kosmilises harmoonias või midagi umbes sarnast, et mitte lihtsalt, et juhtumisi saavad hästi läbi, vaid et sellel on kooskõla kogu kosmosega, kogu looduga. Siis teine näide oli, et Jumal loob rohtu maast,
nii nagu kuuloomine.
Ja kuuloomine, ja kuuloomise puhul siis tuli Eesti loomismõiste juurde selline huvitav moment, et loomine on alati uus, et nagu uus loodu kogu aeg ja et ongi uus, aga et on siiski tsükliline või ta kordub kogu aeg. Kui seda aru saama kristliku teoloogiaga siduda, siis see läheb tegelikult kokku küll. Et on nii öelda esimene loomine või algne loomine, siis on see Jumala pidev kohalolu või see alaloidev loomine ja siis on siis see lõpule viiv loomine. Nii et ega otseselt mina nagu vastuolu ei näekski nende vahelda.
Jah, ja siit sobikski edasi minna selle mõttega, mis Maarika juba kord mainis, et sina inimesena tead mingis mõttes rohkem kui muu loodu sellest loomise eesmärgist ja võib-olla ka iseendast ja kuidas sina, Anne, seda kommenteeriksid? Kas inimene erineb?
Jäi Maarika sõnadest võib-olla isegi rohkem meelde see moment, et me tunneme seda, mis on oluline, võib-olla just ongi nii, et kõige paremine siis, kui seda ei ole. Et siis me saame teada seda, mis on see, ilma milleta me nagu päriselt elada ei saa või mis on meile oluline. Et mingil kombel see, et nüüd kuskil 60. aastatest peale on räägitud looduse kriisist, aga see looduse kriis ei ole looduse kriis, see on inimese kriis ikkagi. Et kui inimene on hakanud nägema seda, mida Rahel Carson näiteks kirjutas Eesti keeldegi tõlgitud raamatus Hääletu kevad, et milline oleks meie elu siis, kui kevadel ükski laululind ei laulaks näiteks. Ja kuidagi niimoodi vist ongi sattunud, et väga paljud loodusest kirjutavad ka teadlased ja ökoloogid ongi naised ja eriti just indogermaani keeltest tundub niimoodi, et naised samastatakse loodusega, sellega, mis tuleb allutada või on kuidagi viisi allutatud, mis on siis loomulik, aga samal ajal mõistuseta, kellel pole kultuuri ja kultuur on siis mehed. Ja vastavalt sellele siis on nemad ka loomulikult, kellel on siis õigus seda loodust ja ka naist allutada. Nii et selles mõttes on minu mõelest täiesti tähenduslik, et see saade on naiste jututund, sest niimoodi on kirjandusest näha, on teoloogiast näha, et nii, kuidas inimene suhtub loodusesse, saab üsna hästi selgeks sellest, kuidas inimene suhtub siis mees või naine naisesse ja kuidas ta suhtub oma enda kehasse. Et need 3 asja tunduvad väga ligidalt seotud olema. Et kes suhtub naisesse alustavalt või üleolevalt või kes suhtub oma enda kehas üleolevalt, tavaliselt siis see laieneb ka kogu ülejäänud loodusele ja vastupidile.
Kas siis naine ka tegelikult on mingil moel loodusele lähemal?
Ei,
sinu arvates?
Looduse seisukohalt vaadates ma ei arva, mitte et ma saaksin seda looduse seisukohta esindada teie õiguslikult võib-olla, aga mingis mõttes loomulikult ei ole naine loodusele ligemal, aga see on kultuuriline konstruktsioon. See on, ja kõik me oleme praktiselt kõikjal maailmas mõned üksikud erandid välja arvatud, ikkagi sellises situatsioonis, kus inimese mõõduks on pigemini mees ja siis kõik see, mida päris sõnaga inimiseks ei peetakse, siis kuidagi viisi seostub rohkem naistega ja seetõttu siis ka loodus seostub rohkem naistega. Ja muidugi siis tulevad naise füsioloogia ise pära, tuuakse siis tavaliselt näiteks või võime sünnitada, mis ka mingis mõttes on ratsionaalselt kontrollimatu.
Ja kõige ürgsemalt, et ma ju osadusele, et seal.
Aga teistpidi võttes loomulikult ei ole mees kaugemal loodusest, aga võib-olla suudab noh, paremine hakkama saada maailmas, kus loodust on vähem. Kuigi selle koha pealt üle pea ma nagu kahtlustan seda, et on nagu mitu varianti, kuidas loodust mõtestada või loodusele tähendust otsida, ja üks neist on siis selline naiivne ja nostalgiline viis, et just kui meil oleks võimalik minna tagasi loodusesse, see on romantikutest Rousseaust juba kas või pärinev mõtteviis, et just kui oleks olemas kuskil see puutumatu loodus või selline absoluutne loodus, et me tahaksime seda ideaal loodust kätte saada, aga me ei saa, sest nii pea kui me juba selle peale vaatame, seda puudutame, seda klassifitseerima hakkame, sellele nimesid panema, siis sellest hetkest peale juba on tegelikult loodus ja kultuur koos, ja vahetegemine on noh, alati otsustuse ja hinnangu ja noh, või ka maitse küsimus, et kus kultuur algab või lõpeb.
Et seal, kus inimene puudutab loodust, siis on, loodus ei ole enam puutumatu.
No jah, see on kuskilt maalt üks arusaam loodusest. On võimalikud ka teised variandid, aga see tuleb tihti peale sellise esimese reaktsioonina nagu esile, et tõeline loodus on seal, kus inimest ei ole. Ja kõik muud loodused on kuidagi viisi rüvetatud või rikutud või midagi muud taolist. No selle üks tagajärg on see, et me ei näe seda loodust, mis meil tegelikult on. Et me otsime seda ideaali ja jäävad märkamata no, näiteks linnalooduse aspektid või kuidas no, loodus muutub või mis tingimused näiteks osade looduslike koosluste jaoks just vaja on, just nimelt ongi vaja inimese ligiolu.
Kultuurmoostikud osad ja heinamad.
Jah. Kõige liigirikkamad pidavad olema, ütlevad bioloogid, just need ääremaad üks teisega kokku puutub.
Ma arvan, et siin kohal sobib kuulata ühte huvitavat plaati, mille välja on andnud Hendrik Relve, ja tema ongi otsinud just siit Eestimaalt mõnda sellist vaikset kohta, kuhu üldse inimese ja tehis keskkonna häledi kostaks just sellist võibolla puutumatu looduse paika, kus siis saaks koos lindudega laulda. Ja kuulamegi plaadilt hommikusi huikeid, mis on pool viis ühel maigu hommikul huigatud ja kaasa laulavad lindudest metsvint, pruunselg, põõsalind ja kaelustuvi.
Naiste jutud. Oleme tagasi naiste juttude saates ja meie tänaseks saate külaliseks on Anne Kull. Sa, Kristel, rääkisid mulle, et kui sa ootasid oma väikest tütart, siis sinus tekis selline eriline soov või vajadus ise midagi külvata, midagi kasta, seda seemet harida. Tahad sa sellest rääkida?
Jah, just Anne Kulligi kuulates tekis selline mõte, et mida arvatakse naises nagu ürksemat ja loodusele lähedasemat olevat just see lapse saamine või ilmale toomine. Et ma ise mäletan sellest lapse ootuse ajast, et tõesti tekis selline eriline õrnus kõige oleva või elusa vastu. Ma tõesti käisin igal hommikul aias vaatamas, et mis lilled on hakanud õitsema ja ise vanin seemneid mulda ja külvasin muru ja tõesti igal päeval mul oli tohutu vajadus minna sinna aeda ja vaadata, kuidas kõik kasvab. Ja samas siis võibolla ma kujutlesin ka seda, et kuidas elu minus endas kasvab. Et see vist ongi naise osaga ühiskonnas ja võib-olla selle tõttu me oleme loodusele lähemal.
Ma ei tea, kas see on ainus naise osa.
Või üks.
Seda juttu kuulates mul tulid meelde ka väga paljud tuttavad naised, kes pärast lapse saamist või juba enne seda said ka väga osavateks õmblejateks näiteks või vajaduse korral ka remonditegijateks, autoparandajateks ja kõigeks muuks, mida oli seoses lapsega vajada. Võibolla tänapäeval on see vähem kui nõukogude ajal riideid on õlpsam osta ja nõnda edasi, aga ilmselt, et, no, et see viib nagu mõlema poole esile, et kui rääkida sellisest kahetisest vaatest või dihotoomiast, loodus ja kultuur, et naiste puhul siis lapse sündimine nagu teravdab tähelepanu siis mõlemale poolusele, äkki ütleks niimoodi edan. Et nii sellele, mida seostatakse looduse, kasvamise, loomulikusega ja sellega, mida seostatakse siis kultuuriga, tehislikuga, inimese poolt loodavaga, et äkki siis toimub mingi selline elavnemine võibolla või?
Jah, võibolla jah, üleüldine elavnemine, sest sa enne ka ütlesid, et need on praktiliselt lahutamatud kultuur või niivõrd läbi põimunud, et need ei saa.
No ja seal ei saa jah, sellepärast, et me näeme alati loodust ikkagi lõppkokkuvõttes läbi oma kultuuri prillide ja me võime omandada mitmevärvilisi klaase, seda tähendab õppida teiste kultuuride kogemust või kirjeldusi loodusest või ka loodusteaduste kirjeldusi loodusest ja selle läbi saada paremad, selgemad, täpsemad prillid, kui meil võibolla kaasa sündinud on, aga et lahutada jah, ei saa neid niikuinii ta.
Kas sa eestlase prillide kohta oskad öelda midagi, mis neid ise loomustab?
Minu arvates see, mis meediast kõrva või silma jääb, on siis nagu rohkem on kaks variante, et ühtepidi siis on jah, on roheliste liikumine ja see roheliste liikumine loomulikult põhineb rohkem loodusteadustele ja ökoloogiateaduse hypoteesidele, arvamustele, aruteludele. Ja siis teine variant on, mis seostub pigem siis kõik võimalike New Age spiritualiteediga ja maausuga võibolla ka, aga et sellist ja seda mina isiklikult pean selliseks naivnostalgiliseks lähenemiseks loodusele, mida ei ole mõtet üle võtta ei kristlasena ega ka sekulaarse inimesena.
Sa oled õppinud 8 aastat Ameerika Ühendriikides, Chicagos, teoloogiat ja samal ajal sul oli ka võimalus saada maa põlisasukatega tuttavaks, et kuidas sa iseloomustaksid nende prille ja kui võrrelda neid näiteks eestluse omadega, et mis meil oleks sealt õppida?
Õppida oleks 1,2, aga samal ajal on palju asju, mida näiteks indiaanlaste tegelikus elus tuleks jah, õppida kui negatiivsed näidet pigemini. Sest kuigi sellises mingisuguste suhtumistes võibolla, et on tõepoolest eestlaste ja indiaanlaste vahel teatud sarnasused, aga see, kuidas see igapäeva elus väljendub, on erinev. Üks asi on see, et indiaani traditsioon on peaaegu katkenud, aga siiski mingil määral elab. Teiseks indiaanlased sõltumata sellest, kas nad järgivad mõnda maailma religiooni, kas arvatud kristlust, enamasti kristlust, või siis oma traditsioonilist usku, oma õimuuskudel või õimuspiritualiteeti on võibolla täpsem öelda, siis eestlaste puhul sellisest katkematust traditsioonist kõnelda ei saa selles mõttes, kui meie püüame mängida mingisuguseid loodususulisi, siis see on puhas konstruktsioon, mis pärineb romantikutest ja 20. sajandi algusest.
Mingeid jälgi ei ole jäänud tegelikult.
Ei. Tähendab, inimesed võivad omale sellised kujutlusliku maailma luuale, täpselt samamoodi nagu võidakse mängida käbikuid või võidakse mängida mingeid muid raamatutegelasi kuskil nädalavahetustel, aga ma väga kahtlen jah selles. Aga teine moment, kus on jah sarnasused ja kus saaks õppida, on siis see noh, teatud suhtumine, et noh, et sellises noh, traditsioonis, Lakotade traditsioonis on sellised momentid sees küll, et inimene on siin maailmas, on vaim, kelle ülesandeks on õppida ja õppida tuleb siis loomulikult kõige väärikamatelt õpetajatelt ja kuna loomad olid siin enne meid, siis järelikult tuleb õppida loomadelt ja lindudelt, kuna taimed olid enne loomi siin maa peal, siis järelikult veel rohkem tuleb õppida taimedelt puudelt, aga kõige vanem on kalju või kivid ühesõnaga, et kuna ühesõnaga kõige vanemalt, kõige väärikamalt õpetajalt tuleb veel rohkem õppida. Ja et inimene on siin selleks, et õppida, kuidas elada maailmast kõigi nende sugulaste keskel ja nende traditsioonis ja kõnepruugis ongi niimoodi, et kõik palved lõpevad sõnadega Lakotade puhul siis mitaku ja ojasim, mis tähendab kõik mu sugulased ja selle kõik mu sugulased all mõeldakse siis kogu loodud. Et midagi sarnast meil päriselt ei ole minu arvates ja ei ole ka kristlikus traditsioonis. Meie lõpetame palved aamen, aga see ei ole päris sama, mis oleks siis kogu loodu nagu oma palvesse kaasa tõmbamine. Kuigi on teisi viise, kuidas seda teha saab siiski.
Sa mõtled kristlikus?
Jah, kristlikus traditsioonis. No, näiteks sakramentaalselt kasvõi ristimise traditsioon või jaarmulaud. Aga noh, need tahavad üsna palju sellist ümbermõtestamist selleks, et nähtaks seda, kuidas on loodus nii ühe kui teisega nende rituaaliga seotud. Ma arvan, et ma kaldun arvama, et selline tavaline pühapäevane kirikus käija, kui ta läheb armulauale, ei mõtle loodusele, vaid pigem ise endale ja oma suhtele Jumalaga, et seda ringi annab laiendada, et arenemisruumi on.
Kui sa laiendaksid natukene seda ringi ühe tavalise pühapäevase armulaual käia jaoks?
Noh, kas või alates, no, millest alata? Ristimisest ilmselt. Et see on omamoodi viis, siis kuidas luuakse uus rahvas, luuakse kristlased ja kõik see toimub ühe rituaali abil. Inimesed päris algkristluses ja mõnedes kirikutes tänase päevani inimesed kastetakse vee alla ja see sümboliseerib siis seda, et inimene pestakse puhtaks, ta saab lahti kogu sellest koormast, mida ta siiani kannud on ja kui ta siis välja tuleb, siis algkristlaste juures siis kõik riietati ühesugustesse valgetesse rüüdesse, mis omakorda siis signaliseeris sellest, et see uus rahvas, kes nüüd on loodud, et seal on kõik võrdsed, et ei ole staatuserinevusi, ega ei ole ka sooliserinevusi, kuna need rüüd olid sellised ühesugused kõigile. Ja vesi on noh, kõigis traditsioonides tegelikult enamasti sellise puhtuse ja puhastamise sümboliks, nii et see vesi on juba üks koht, kus tuleb siis loodus ka kristlikusse rituaali. Kui vaadata armulauda, siis seal on asi mõnes mõttes komplitseeritum, et kasutatakse loodusest võetud elemente, aga neile just rakendatakse kultuuri. Armulaua leib, noh, algselt oli küpsetatud ikkagi ühel või teisel viisil. Eelnevalt on vili kasvatatud, koristatud, kuivatatud, jahvatatud ja nõnda edasi, et seal inimese töö seostab siis looduse ja Jumala mingis mõttes võiks öelda, et vahendajaks on siis see kultuuri pool ja siis tuuakse see kõik Jumala ette. Ja no vein samamoodi, et need viinamarjad, millest veini tehakse või ka mahlad, see on ikkagi iseendast noh, ikkagi kultuurviinamarjad, see tähendab aretatud, kasvatatud, et saada neid õigeid sorte. Et jällegi, et, noh, et on element, mis on peaaegu looduslik, selles mõttes looduslik, et ta kasvab peaaegu ise, kuigi ka põldusid tuleb harida ja need viinamarjad tuleb korjata ja mida iganes kõiki nendega tehakse. Ja siis lisatakse sellele siis noh, tõlgendus sellele, et mis tähtsus kõigele sellel protsessil on ja selles mõttes ei ole selles rituaalis ka midagi noh, kogu maailma teiste traditsioonide keskel ise äraliku praktiliselt kõigi rahvaste kohta midagi väga olulist võib teada, kui vaadata, millised on nende söömiskombed, kes kellega sööb, mida süüakse, kuidas süüakse ja selles mõttes kristlik armulaud sobib väga hästi selle sellise üldise kategooria sisse, et kui tahta teada midagi mingist rahvast, siis vaadata, kuidas ja millal ja kellega nad söövad. Ja samamoodi siis saab kristlikust rahvast.
Me olemegi jõudnud oma mõtetega sinna maani, et sobib sisse tuua võib-olla inimesele loomisloos antud ülesande juurde. Et sa rääkisid kristlaseks saamisest ja kristlikust osadusest ja kuidas neid võiks ka loodusega seostada nii ristimist kui armulauda. Et esimeses Moosese raamatus annab Jumal inimesele kogu loodusis, mida harida hoida, mille üle valitseda. Kas sa mõtestaksid natukene lähemalt lahti seda inimese ülesannet, kristlase ülesannet?
Sellest kirjakohast on läbi ajaloo palju pahandust mõnes mõttes olnud, eriti siis viimased aastakümned, kus on olnud ajaloolased, näiteks on Lynn White on väga karmilt kristlasi süüdistanud kogu selles ökoloogilises kriisis, et meie oma maa alistamise ja valitsemise kihuga ja käsuga, mida just kui Jumal siis lubab ja ootab inimeselt, olemegi kogu selle olukorra tekitanud, kus enamikel meie kaasliikidest ei ole hea elada ja ka meil elindilgi mitte ilingimata. Aga see asi on siiski natuke keerulisem selles mõttes, et 2000 aastat mõtlemist, mida võib kristlikuks mõtlemiseks pidada, selles on olnud väga erinevaid suundasid. Kuigi tõsi on see, et domineerima on jäänud see, et loodus on lihtsalt taust, on see hädaorg, kust me peame kuidagi viisi ellu jääma selleks, et siis lõpuks jõuda Jumala juurde või Jumala ette. Aga see ei ole ainus viis, kuidas piiblit lugeda, ega ainus viis, kuidas teoloogiat teha. Ja viimasel ajal on juba tekinud päris mitmed teoloogid, kes püüavad seda teist poolt nii piiblist kui ka traditsioonist välja tuua. Kristluse ajaloost sellised loodussõbralikumad suunad, võiks öelda, et on ilisem Augustinus, Assisi Franciscus võib-olla kõige tuttavamad, siis sellise töö ja loodusesse lugupidavalt suhtuva sellise paraja mõõdu näiteks võib-olla Benediktiinide ordule ja nende tegevus küll suhteliselt tuttav on võib-olla keldi spiritualiteet, samuti looduslähedasem ja võib-olla sarnasem Franciscusega. Aga teistpidi võiks ka vaadata seda, et võib-olla sellest mesilastega rääkimisest ja usikeste teepealt ärakorjamisest, millest rääkis Franciscus, et võib-olla sellest päris selliseks normatiivseks eeskujuks meile ei piisa, et me tahame ikkagi enamat, me tahame elada väga keerukaid elusid, väga mitmeid elusid oma 60, 70, 80 aasta jooksul. Tahame olla seda teist ja kolmandat ja kõigeks selleks on vaja keerukamat süsteemi, kompleksemat süsteemi kui see, milles oli tarvis liikuda Assisi Franciscusel. Nii et kuskilt maalt mineviku ka kristliku ja kristliku teoloogia minevikku saab vaadata, sealt võib leida inspiratsiooni, aga tegelikult iga põlvkonna probleemid on lõppkokkuvõttes uued ja nii on meie probleemid erinevad, kui olid esimese sajandi kristlaste omad suurel määral või keskaegsete kristlaste omad. Nii et mill iganes me piiblit loeme, me loeme seda ikkagi selleks, et leida vastust oma probleemidele, mitte esimese sajandi probleemidele enam. Ja selles see nõuab sellist võib-olla natuke teissugust lugemise viisi kui lihtsalt literaalne, et kõik on sõnasõnalt nii nagu on ja mingit tõlgendust pole vajada.
Aga kuidas siis võiks, mil viisil võiks lugeda seda esimese Moosese algust maailma loomisest ja näiteks ka kogu loodule nime panemisest inimese poolt, et mida see ütleb meile tänapäevaste probleemide kohta või näiteks just selle looduse ja ökoloogikriisi kohta?
No niimoodi otseselt, ega sealt niimoodi üks-üheselt ei saagi selliseid asju välja lugeda. Kui võrrelda teiste traditsioonidega, siis no näiteks islami traditsioonis samuti maa ja inimene on loodud Jumala poolt, aga islami traditsioonis inimene ei anna loomadele nimesid. Nimed on samuti antud Jumala poolt. Nii et selles võrdluses võiks siis nagu välja tulla see asjaolu, et Jumal on annud inimesele siiski no, väga suure vabaduse ja kui võtta no, nimede andmist, klassifitseerimist mingi analoogiana esimesele teadusele, siis võiks öelda, et, no, et esimese Moosese raamatu loomislugu soodustab, juhib, viib tõepoolest ka teaduse, tehnoloogia ja kõige muu tekkele. Jumal nägi, et see, mis ta lõi, on hea ja kui ta tunnistas heaks inimese ise loomustab siis võime luua asju, mida ei ole, kaas arvatud kõik tänapäevane reostav tehnoloogia, siis tuleks nagu järeldada siis seda, et Jumal ei ütle meile sõnalt ette, kes me oleme, mida me peaksime tahtma, mis moodi me peaksime oma tahtmise eesmärgile jõudma, vaid pigem vastupidi, et ta ootab meilt vastust ja võib-olla no, häda ongi selles, et me no, ei viitsi pingutada, et paremaid vastuseid Jumalale andada ja rahuldume võib-olla mingisuguste no, juba kord kuuldutega, et ei küsi seda, mida Jumal tahab meilt praegu, vaid arvame, et ta tahab meilt seda sama, mida Jumal tahtis võib-olla 2000 aastat tagasi.
Jah, kui ma ise olen seda kohta või olen lugenud seda kohta kõigile olevale nime panemisest, siis olen mõelnud sellele, et kui vanatestamentlikke, kui mõtlemise järgi sa teadsid teise nime, siis sa teadsid ka tema olemust, et inimene tegelikult pidi kõik oleva nagu ära tundma või nagu sügav võtti teda tundma õppima üleüldse, et tajuda, mis on nagu mõne looma või taime või linnu olemus, et tegelikult seal tagant kumab siiski see, et no, minu enda jaoks isiklikult, et inimene oli suuremas harmoonias kogu ümbritsevaga, et ta tundis loomade lindude, ma ei tea, käitumismustreid, võiks öelda isegi jutumärkides linnu looma keelt ja nii edasi, et
ei tea, kas see nii väga erinev ongi kui tänapäeval. Näiteks kui kellegi bioloogiga minna metsa või rabasse, kes oskab näidata taimedele või putukatele ja neist lugusid rääkida ja oskab öelda ka nende nime, kas või ladina keeles või eesti keeles, siis samamoodi maailm saab kohe ühe liikme võrra rikkamaks, minu isiklik maailm siis sel juhul. Nii et see nimede panemine... Jah, ta on ühtepidi siis see olemuse tundmine, võib-olla see moment, teistpidi võimu moment, aga võib-olla ka äratundmise või sõbraks saamise moment, et tere, minu nimi on.
Jah, see nagu, et sa suudad eristada ühte, ma ei tea, liblikat teisest, ühte putukat teisest, ühte taime teisest, et ei ole nagu üks roheline müür või üks, ühed putukad või kõik.
Ma mäletan minu bioloogiõpetaja keskkooli ajal ütles, et... Ma ei tea, kas te olete sellega nõus, aga tema ütles, et polegi tähtis, et me kõiki neid nimesi teame, et mis on selle liigi nimi, vaid on oluline see, et me teda üldse märkamegi, et ta on olemas.
Põhjusmõtteliselt oleks täiesti nõus, ainult et selleks, et näiteks teisele inimesele rääkida sellest, mida ma eile nägin, keda ma eile nägin, siis on vaja sõna. Või kirjeldus ja noh, eks nii need nimed tulidki, et oli tarvis mingit koodi selleks, et osutada.
Ma arvan, et ta võib-olla pidas rohkem silmas selle märkamise all sellist hoidmist. Noh, on kindlasti inimesi, kes teavad väga palju, aga kas nad ka hoolivad sellest, mida nad teavad, et tema võib-olla pidaski silmas rohkem seda, et kui sa märkad, et kui sul on silmi, et märgata seda, et siis aga... hoolid, et ma olen siin märganud, et ma tean, et sa oled olemas.
Ja siin kohal sobibki kuulata Henrik Relve plaadilt järgmist lugu hommiku tervitamine kell 5:30 hommikul, kus osalevad ka metsvint, kaelustuvi, sookurg ja teised. Ning sellele järgneb hommikukandle improvisatsioon Toivo Sõmeralt.
Naiste jutud.
Oleme tagasi stuudios ja räägime teemal naine ja loodus ja meie stuudiokülaliseks on doktor Anne Kull. Ja ma jätkaksin kooliteemaga, et sina Marika mainisid oma bioloogiaõpetajat ja sul on jäänud see meelde, mis ta rääkis kunagi. Ja küsimus teile on selline, et kas see koolis omandatud maailmapilt, mis me saame nii universumi kui loomataimeriigi, kui mida füüsika keemia kaudu, et ütleme, et see, mis me 10, 20, 30 aastat tagasi koolis oleme õppinud, kas see vastab veel tänapäevastele arusaamistele, mida on maa ajaloo kohta ja looduse arengu kohta teada saadud?
Mina mäletan oma gümnaasiumi õpingutes küll seda, et kuna koolis ju bioloogiatunnis see looduse seletamine toimub ikkagi läbi evolutsiooniteooria, siis ega mul sellist austust või respekti küll selle vastu ei tekkinud, sest noh, ta ju kord areneb ta nii ja kord areneb ta naa, aga noh, arusaamine loodust tekis ikkagi rohkem siis, kui ma sain kristlaseks. Siis sa näed, et loodul on looja ja see ei ole ainult, kuigi see on bioloogiliselt seletades, loomulikult see areneb ja iga puu on kord olnud ka seeme. Kus see seeme on alguse saanud, et see on ikkagi minu puhul on see arusaamine tulnud ikkagi rohkem läbi kristluse, et mitte ma ei kummarda neid lehti, vaid ma tean, et ma palvetan selle poole, kes on selle lehe loonud.
Küllab vist jah on niimoodi, et koolis õpetatav evolutsiooni osa, et see jääb inimestele mõnes mõttes kaugeks. Ja kui inimest üldse evolutsiooni protsessiga seotakse, siis pigemini noh, siis umbes selliste fraasidega, et inimene arenes ahvist, aga mitte mina. Nii et see on pigem nagu sellise, noh, kui tahetakse solvangut öelda võibolla. Aga teistpidi see ei hoia ära sellist huvitavat asja, et, noh, et igale põlvkonnale vist tundub, et nemad on jõudnud teadmise tippu. Et ajalugu ja maailm lõpeb meiega. Ja siis juba 20 aastat nooremad on täiesti noh, imelikud ja alla käinud ja nõnda edasi. Et, noh, et kuigi ühest küljest võiks kujutleda, et evolutsioon soodustab sellist optimistlikku tuleviku vaadet, kuigi ei pruugi, sest liikide väljasuremine kuulub ka evolutsiooni juurde. Aga et ta jah, sellist tähendust nagu ei anna selles mõttes, et rõhuasetus on juhuslikusele, et toimuvad mingisugused muutused ja siis kui need muutused piisavalt kaua kestavad, et siis tekib uus liik ja nõnda edasi, et ma arvan, et see võib olla selline, mis meelde jääb evolutsioonist. Ja see noh, on küllaltki selline noh, külm või hoolimatu vaade, et noh, muutub siis muutub ja aga tähendust või suunda sellel ei ole. Aga kuskilt maalt inimesel on noh, tähtsad ikkagi need protsessid, millel ta suudab vähemalt ette kujutada lõppuda või seda, et sellel on eesmärk.
Kas siis evolutsioon ja kristlik mõtteviis ei sobi kokku?
Sobib küll. Sellepärast, et lõppkokkuvõttes teoloogiline tõlgendus ei ole midagi eksootilist. Tegemist on ikkagi, tähendab meie kogemuse maailmas tõlgendusega. Ja selles mõttes on ta samas reaas loodusteaduslike, humanitaarteadluste, sotsiaalteadluste kõigi teiste tõlgendustega. Ainult, et vahendid on teised, me ei tee reeglina eksperimente või ei istu laboratooriumis, aga see, et tegemist on tõlgendusega, see moment on ikkagi see sama. Ja noh, minu jaoks isiklikult ma arvan, et inimese sellist noh, inimväärikust või inimväärikust Jumala ja see ei kahanda põrmugi see moment, kui mõelda, et me oleme 15 miljardit aastat kestnud protsessi tagajärjel siin, et kõik aatomid, mis meis on pärit suure pauguaegsest tegevusest kosmosest ja mingil kombel toetab seda ka piibel, et mullast me oleme võetud, mullaks me saame nagu matustele talituses öeldakse, et noh, et imestada ja mõelda selle üle, et milleks see mult kõik võimeline on, et võib noh, minu poolest kas või kuu peale sõitada või arvuteid ehitada ja või sümfooniaid või mida iganes.
Jah, ma oletan ka religiooni ja teaduse kolleegiumi loengukursus algused ja lõpud, mis on olnud Tartu ülikoolis ühest loengust universumi tekke kohta, et üldse elu maal ja inimese näiteks teadvuse teke on olnud võimalik ainult seetõttu, et universum on piisavalt vana selleks, et üldse tekiks need aineosakesed, et need sünteesitaks tähtedes ja supernoovades valmis, et põhimõtteliselt me kõik koosneme meie inimestena või ka kogu meie planeet koosneb nendest keemilistest elementidest, mis on kuskil kunagi tähtedes sünteesitud ja see oli väga huvitav kuulda.
Kui võibolla niimoodi, et noh, mingi 100 või 200 aastat tagasi luuletajad ja müstikud rääkisid sellest, kuidas me oleme üks kogu looduga, siis praegu võibolla kõige veenvama tunnistuse annavad tegelikult just nimelt teadlased, et ilma selle kõige muuta ja kogu selle pika ajaloota, nagu sa ütlesid, ei oleks meid lihtsalt. Et see ühtsus on mitte mingi noh, piibellik või mingile autoriteedile tugineb, vaid et see on lausa ka loodusteaduste abil tänapäeval väga veenvalt väidetav.
Sina oled ka teaduse ja religiooni kolleegiumi ellukutsuja, et milleks sa oled selle ellukutsunud, kas ka selleks, et inimestele lähemale tuua seda sama aru saama, millest sa hetk tagasi rääkisid?
Jah, kindlasti osalt selleks, aga noh, veel lisanduvad võib-olla sellised momentid, et kui ma tulin tööle Tartu Ülikooli, siis äkitselt maailm muutus väga kitsaks ja väikseks ja seda oli vaja kiiresti hakata avardama. Ja sellepärast, et Chicagos, noh, väga suures ülikoolis, intellektuaalselt aktiivses keskkonnas, seda noh, otsimise ja uurimise rõõmu ja kõike seda elevust oli palju ja järsku siis noh, oled üksinda selles, mida teed ja mitte kedagi ei olegi nagu ja siis oli lihtsalt tarvis saada inimestega tuttavaks ja see oli üks viis, kuidas leida sõpru ja mõjutada inimesi ja teine asja, et noh, et jällegi see oli nagu subjektiivne, et kuna ma tundsin ennast üksi, siis ma tahtsin, et mu sõbrad Chicagost tuleksid Eestisse, milleks oli tarvis konverentsi korraldada, milleks oli tarvis igast muid asju teha ja noh, nii see siis sai alguse.
Ja korraldamise käigus sa lõpuks ei olnudki üksi enam ilmselt.
Jah, seda ka. Aga lihtsalt see, et, no, et minu arvates see ei ole kaugeltki mitte kõigi teoloogide arvamus, et kui me tahame teoloogiat, millel midagi oleks öelda tänapäevasele inimesele, või üldse meie maailma kohta, siis lihtsalt noh, tuleb arvesse võtta seda, mida ütlevad teised teadused. Sest muidu me räägime mingisugusest oma suhalisest spekulatsioonist, millel pole mitte mingit seost, mitte millegi lõppkokkuvõttes. Selline solipsistlik, oma nobavahtiv teoloogia noh, ei ole nagu minu isiklik ideaal.
Naiste jutud.
Oleme rääkinud loodusest, natuke ka naisest ja loodusest ja sellest, et naine on loodusele lähedal, võib-olla võiks öelda ka lähemal. Ja oleme rääkinud võõrandumisest, inimese võõrandumisest looduse suhtes ja oleme rääkinud sellest, et me peaksime ja võiksime leida oma probleemidele võib-olla ka piibli kaudu lahendusi, kui me seda ei loe vaid sõnasõnalt. Ja päris kokkuvõtteks ma tahaksin küsida, Anne, sinu käest, et mida sa ühele täiesti tavalisele tänapäeva inimesele võiksid soovitada, et ta hoiaks paremini loodust ja võib-olla saavutaks parema kontakti ja võib-olla kunagi ka tasakaalu loodusega.
Ma arvan, et see on nii suur küsimus, millele ühest vastust ei ole, aga alustada võib-olla võiks sellest, et muidugi võttes arvesse ka roheliste nõuandeid ja soovitusi, mis moodi käituda, aga võiks alustada teatud korra loomisest oma enda mõtlemises. Loodus on selline asi, mida me ei suuda mõttega arata, selleks on seal liiga palju mitmekesisust. Ja seetõttu me oleme sunnitud mõtlema sellest analoogide abil. See tähendab, me mõtleme loodusest kui miski teine asi, mida on lihtsam mõista. Ja noh, ajaloost võib tuua mõned näitajad, et on loodusest mõeldud kui organismist, mis sünnib, kasvab, sureb. See on ka tänapäeval üks Kaia teooriaga, see on tuleb aru saamise viis. Siis kuskil valgustusajast peale on väga levinud ja tänapäevani väga levinud arusaam, et loodus on nagu masin, niimoodi selle analoogia kasutamine teeb võimalikuks enam jagu loodusteadustest ja tegelikus elus me rakendame seda väga palju, et loodus koosneb tükkidest, mis on asendatavad, mis on mingil kombel korratavad või imiteeritavad ja nõnda edasi. Siis kolmas võimalus, see, mis tuli juba kõneks evolutsiooniteooriaga, on näha loodust kui ajalugu, see, mis kogu aeg muutub, mille juures oluline on mitte mingisugune muutumatu substants või pigemine siis see muutumine just on oluline. Ja ja võib-olla siis võikski selle saate lõpetada üleskutsega mõelda selle üle, et mis on minu looduse idee, kas või millega ma sarnastan loodust, kui ma mõtlen loodusest, kas pigem kui organism, pigem kui masin, pigem kui ajalooline protsess või midagi muud, sest sellest, kuidas või mida me mõtleme loodusest, sellest sõltub väga palju see, mida me mõtleme Jumalast, mida me peame jumaliku, kuidas me mõistame ülestõusmist näiteks ja väga paljud muud probleemid.
Aitäh kodus ülesandest, doktor Anne Kull, ja aitäh saatesse tulemast. Kui teil tekis tänase saate jooksul mõtteid, kommentaare, siis võite saata need aadressil Annemõisa 8, Tartu, postiindeks 507-08 või siis elektronposti aadressil pereraadio@pereraadio.ee.
Mina olen Maarik Korrin.
Ja mina olen Kristel Põder. Ja tänas saadet jääb lõpetama Henrik Relve laul Muld. Kõike head ja kohtumiseni!
Kui sa küsid, mis on muld, vastan kallim veel kui kuld. Sest kui vihma sajab, pilvist kasvab mulla põuest vili, kasvab rohtu. Tu kasvab puid, nagu näeme igasui. Inime ja loomad söövad mulla rammust lusti löövad. Elad vanaks ja sa sõid. Leiba, liha, rasva võid, mis kõik ma ehk muld sul annud nõnda, kuidas hoolt sa kannud, kõik mis kasvab mulla pinnast, seisab järjest kõrges hinnas. Maksab raha, maksab kulda, võtkem siis ka kita mulda. Kui sul oleks kullast mäge, sellel poleks siiski väge, mitte te taime kanda ega sulle leiba anda, kuid kui mullast lugu pead, leiba jätkuma sul peab, selle pärast puhas muld, kallim on kui puhas kuld. Kuld on kuld ja jääbki kullaks, aga meie saame mullaks. See on tõesti sulatõsi, et kõik ilma sündindasi kasvab kauneid õisi, kannab küpseb ja siis vilja annab. Kuni viimaks vanaks jääb ja siis mulla sisse läheb. Kõik, mis üldse hingab, liigub, rohiga, mis tuules kiigub. Kõik, mis lendab, roomab, ujub, ämblika, kes võrku kujub. inime ja kalad meres ja kõik loomad ihuveres. Nagu meie silmgi näeb, viimaks ikka mullaks läheb. Nõnda ka me kuulsus ausid maailmast kiirelt kaob. Oled kogunud palju kulda, ikkagi sa lähed mulda. Loodus võtnud nõnda seada alati. Tiseks nii ka jääda, selle ilma otsa nii ja kui tarvis kauemgi.
Naiste jutud.